Krásné dobré dopoledne, je to tak, právě startuje pořad Mezi slovy. V tomto čase, kdy probíhá týden pro mobilní hospice, se my i my chceme věnovat tématům a otázkám souvisejícím s posledními věcmi člověka. Jak se na smrt připravit? Kdy a za jakých okolností se o umírání bavit? Jak pomoci tomu, jehož pozemské dny se nachylují? Jak důležitá jsou v tomto kontextu témata, jako je odpuštění nebo naděje? Budu se ptát. A to Ruth Šormové, která od září usedla do ředitelského křesla domácího hospice Cesta domů. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Paní ředitelko, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se Cesta domů konkrétně zapojila do už zmíněného týdne pro mobilní hospice?
Tu kampaň vlastně vymysleli kolegové z ostravského mobilního hospice Ondrášek a ona se vztahuje ke Světovému dní hospicové a paliativní péče, který připadá každý rok na druhou sobotu v říjnu, takže se ho budeme připomínat teď 13. vlastně za pár dnů.
To čerstvě před námi.
Zkrátka. Ano, ten je před námi. K té kampani se připojilo v České republice 13 organizací, které se věnují hospicové a paliativní péči a po celý týden vlastně pořádají nejrůznější akce, besedy pro veřejnost, setkání, benefiční výstavy, koncerty, divadelní představení, různá dny otevřených dveří a podobně. My jsme se zapojili taky, vším možným, mnoho mých kolegů hovoří v tomhle týdnu nejen s novináři, ale jsou zváni na různá setkání a vlastně dnes večer pořádáme benefiční koncert v La Fabrice, na kterém bude zpívat Barbora Poláková a to je jedna z těch akcí, kterou chceme připomenout, to, že umírat je normální, že to patří k životu a že důstojný život má být důstojný až do poslední chvíle.
Já jsem také viděla na Facebooku, že jste se připojili v rámci papučového dne. Vyrazili jste do práce v papučích. Uh-huh. Co je smyslem téhle akce?
To je taky nápad vlastně toho mobilního hospice Ondrášek. Už ta akce probíhá několik let. Papučový den vlastně nastartoval ten týden pro mobilní hospice. Jiným jeho názvem je Doma. A má vlastně umožnit lidem vzít si svoje doma do práce. Tím symbolickým vyjádřením, kdy přijdou v bačkorách, trepkách, papučích, či jak to chceme nazývat. Existuje i webová stránka Papučový den a lidé nejenom z těch hospicových organizací, ale i třeba z nemocničních týmů nebo třeba z firemních týmů našich dárců, tak se v těch papučích fotí, sdílejí ty fotografie a podporují to, aby se o hospicové a paliativní péči víc mluvilo.
Vy už jste to trošku naznačila, ale přeci jen, co je vlastně smyslem podobného týdne? Jinými slovy, proč to děláte?
No, základním smyslem je samozřejmě upozornit na to, že smrt, která prostě k našemu životu patří, nemá být vykázána jako za zdi našeho domácího prostředí a že umírat doma je dobré, možné, aniž si nárokujeme pro prezentovat to tak, že je to jediná dobrá možnost, ale že tam, kde ten člověk v posledních časech svého života a jeho blízcí tuhle možnost chtějí využít, takže tu možnost mají mít a že už i v tom našem systému existuje nějaká pestrá škála podpory lidské i odborné k tomu, aby mohli lidé dožít doma, tam, kde nejsou sami, tam, kde to mají rádi, tam, kde se cítí bezpečně a aby se nemuseli bát, že to nezvládnou třeba kvůli všem možným nepříjemným příznakům, které mohou tu nemoc provázet a provázejí, ale že mají kam se obrátit o pomoc.
Když dovolíte, tak já malou chvíli zůstanu ještě u vás osobně, protože vy jste poměrně nedávno od září nastoupila nově na post ředitelky Cesty domů, tak já předpokládám, že máte pořád ještě takové ty nové dojmy z práce. Jaké jsou?
Nové dojmy samozřejmě mám, protože opravdu ta moje role je úplně čerstvá, i když jsme si dlouho s mým předchůdcem tu práci předávali, tak vlastně reálně jsem začínám druhý měsíc toho nového působení. Dojmy jsou skvělé, zatím jsem moc ráda, že v Cestě domů jsem, nějak se mi potvrzuje, že to rozhodnutí, které jsem udělala, změnit trošku jako profesně svoje působení, že bylo dobré a je to pro mě téma, kterým, já jsem si to tak nazvala po jedné návštěvě v rodině, že to je jako dotknout se kořenů. Umožňuje mi to kromě té odborné práce jako zažívat něco, co je prostě u zdroje lidského života a vstoupit úplně nesamozřejmě do vlastně mezních a velmi jako intimních příběhů. To je někdy těžké, ale rozhodně je to hrozně zajímavé a myslím si, že je to důležité. No a konkrétně v cestě domů si cením toho, že tam ten respekt jako k důstojnosti a k tomu individuálnímu příběhu je opravdu takový jako maximální kritérium a že se zároveň tomu tématu jako věnuje dost široký tým lidí, kteří jsou nejen jako přívětiví a podporují mě a to téma samozřejmě, ale kteří jsou taky jako odborně velmi kompetentní a dá se na ně spolehnout, takže to mi ten začátek hodně ulehčuje.
Vy jste nám taky prozradila, snad teď neřeknu moc, že jste i v rámci toho svého nového působení zajela do několika rodin a byla jste přímo v kontaktu vysloveně v terénu. Tak co vám to dalo osobně?
Tak ta motivace je asi dvojí. Jednak samozřejmě každý ředitel nebo ten, kdo jako většinu svého času nedělá tu přímou práci, tak mu trošku hrozí to, že bude jako lehce odtržen od toho, o co v té organizaci jde. Tak samozřejmě moje motivace byla jako poznat tu přímou práci, umět si zatímco čtu ve výročních zprávách, slyším v rozhovorech, umět si jako představit tu konkrétní situaci, vidět taky kolegy, které jinak potkávám jako v kanceláři, tak je vidět jako v té skutečné práci. To je jakoby jeden moment a druhý moment je, že to hospicové téma je jako profesně pro mě opravdu nové, takže jsem se necítila jistá, necítím se úplně jistá. O těch posledních věcech člověka je jako těžké mluvit a vždycky jako se to má dělat, myslím, s velkou pokorou. Takže mi to dalo trošku vhled. Těžko bych zobecňovala, ani nechci na základě těch několika zkušeností, ale rozhodně mi to potvrdilo, že jsem tam, kde mám být a že ti moji kolegové, kteří se dostávají do každodenního kontaktu, ať už s pacienty nebo s jejich rodinami, jako odvádějí velmi dobrou práci lidsky, odborně a drží to, že jako důstojnost je to základní, co máme respektovat.
Já posluchačům prozradím, co jsem se o vás sama dozvěděla. Vy jste v loňském roce získala titul Žena regionu. Tehdy jste ještě řídila v Novém Městě na Moravě obecně prospěšnou společnost Portimo. Tak mě zajímá, jestli vlastně existují nějaké spojnice ve vašem životě pro práci v sociálních službách. Prostě vás to tam pořád láká?
Tak je to nějaké moje původní rozhodnutí, asi mě to tam pořád láká, jinak bych se rozhodovala třeba jinak, protože teď jsem se i stěhovala po letech zpátky do Prahy a mohla jsem udělat nějakou větší změnu a rozhodla jsem se, že prostě chci dál pracovat v neziskové organizaci v nějaké pomáhající profesi. To určitě ano. Pojítko, pro mě je to vlastně ten pojem důstojnost, o kterém jsem mluvila i v té předchozí odpovědi. Já to cítím tak, že jako napříč tím spektrem sociálních služeb tahle hodnota je pro mě úplně jakoby základní a vlastně se mi zdá ne úplně podstatné, jestli se týká třeba důstojnosti, já nevím, novorozeného miminka nebo člověka s nějakým těžkým postižením a nebo člověka, který má třeba před sebou poslední dny nebo hodiny života tady na zemi.
Jak to téma chápete? Co to je důstojnost pro vás osobně v souvislosti s lidským životem?
Respekt k tomu osobnímu příběhu, možnost trávit čas v rámci jako okolností tak, jak si já mohu určit. A v sociálních službách myslím jako palčivé téma, aby i ti pomáhající odborníci si byli jistí, že oni nevědí lépe než já, co já potřebuju, že nakonec ten, o koho jde, si má opravdu určovat podobu té služby a pojmenovat to, co potřebuje a co očekává.
Yeah. věrnost.
Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno.
Vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný vál proti svým protivníkům. A zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jich si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Všechen bráv a skot a také polní zvířata. I ptactvo nebeské a mořské ryby. I netvora, který se prohání po mořských stezkách.
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Hospodine, Pane náš,
poslouchali jsme Oboroch a žalm číslo 8. Vy posloucháte Proglas, posloucháte pořad Mezi slovy. Dnes je naším hostem paní Ruth Šormová z Cesty domů. A bavíme se nejenom o týdnu pro mobilní hospice. Musíme se zeptat vlastně na to, co všechno je hospicová péče, co zahrnuje, o čem se to bavíme.
Zase pokusím se to samozřejmě zobecnit, ale předesílám, že vlastně mluvím i o tom, jaká je praxe v Cestě domů, kde to nejlépe znám, ale myslím si, že většina mobilních hospiců buď to dělá velmi podobně, anebo tím směrem se snaží ubírat. Takže to základní je, že mobilní hospicová péče opravdu umožňuje to, aby lidé dostali odbornou zdravotnickou pomoc ve svém domácím prostředí v tom terminálním stádiu nemoci, to znamená v časech, které jim zbývají do konce života, kdy je jasné, že ta kurativní léčba prostě už nefunguje, jakoby se nedá s tou nemocí, nedá se vyléčit, ale je možné umožnit jim, aby jako prožili zbytek svých dnů prostě co nejlépe. A aby byly utlumeny ty příznaky, které tu nemoc provázejí. To je jako první věc. Takže ten domácí hospic ve smyslu zdravotnické péče to považuji za gro té práce. Ale myslím si, že aby ta mobilní hospicová péče dobře fungovala, tak je jako skvělé a vlastně hrozně důležité, aby byla komplexní a aby ji doplňovaly ještě další složky. Takže třeba v Cestě domů, kromě toho domácího hospice, když to řeknu zjednodušeně, velmi dobře funguje poradna, která je vlastně takovým prvním kontaktním místem pro většinu lidí, kteří se rozhodují, že si svého blízkého chtějí nechat na ten poslední čas doma nebo se na to připravují, třeba vědí, že je v nemocnici, ale bude propuštěn. Ta poradna funguje u nás celorepublikově, vlastně jako můžou přijít lidi jak osobně, tak telefonují. Funguje i internetové poradenství na webu www.umirani.cz, který provozujeme. A to je takové první kontaktní místo, kde ty sociální pracovnice, poradkyně poskytnou vlastně veškeré informace, vyslechnou co ten člověk nejvíc potřebuje, zprostředkují mu třeba kontakt i na další pracoviště, pokud je to potřeba, a pokud je vlastně ten pacient indikovaný k tomu, že by měl využít služby domácího hospice, tak i s ním vlastně připravují to přijetí do péče. Kromě toho teď vlastně nově v tomhle roce provozujeme taky paliativní ambulanci, takovou podpůrnou ambulanci, kdy vlastně nabízíme jako placenou službu to, že může lékař, případně lékař se zdravotní sestrou, přijet do rodiny třeba k jednorázové návštěvě nebo k opakované návštěvě i v situaci, kdy ještě ta rodina nepotřebuje tu jako každodenní paliativní péči hospicovou. Kromě toho provozujeme půjčovnu pomůcek, to je taky moc důležité, protože skoro všichni, kdo využívají služby domácího hospice, tak buď hned, anebo v těch nejbližších časech potřebují si vypůjčit, já nevím, polohovací lůžko, nějaké speciální podložky, ventilátory a tak, tak ta půjčovna je dobře vybavená a funguje jako velmi rychle. Pak provozujeme odlehčovací služby, to je takový doplněk těch služeb hospicových, kdy vlastně tam nechodí zdravotníci, ale odlehčovací asistenti, což jsou pracovníci v sociálních službách, a mohou té rodině pomoct starat se o hygienu, o podávání stravy, anebo jenom třeba trávit s tím pacientem nějakou část toho času, který je doma, a opravdu nabídnout těm nejbližším, těm pečujícím, aby si odlehčili, ať už se potřebují vyspat, anebo si potřebují něco praktického dojít vyřídit, nebo se jít projít, to už je na nich čistě. Funguje u nás ten tým jako multidisciplinární, říkáme, takže vlastně vedle těch zdravotníků a sociálních pracovníků máme ještě podpůrný tým, ve kterém jsou psychosociální pracovníci, je tam kaplan, máme taky externí spolupracovníky, například dětské psychology nebo psycholožky a psychoterapeuta, a to jsou externisté, které využíváme jakoby ad hoc prostě pro netypické třeba situace, které v některých rodinách nastávají, když je o tu službu zájem. No a kromě všech těchto lidí máme ještě poměrně rozsáhlý tým dobrovolníků, bez kterých se taky těžko dovedu ten rozsah té služby představit. A cesta domů má, myslím si, takovou jako skvělou přidanou hodnotu ještě v tom, že kromě té přímé péče se věnuje ještě takovým podpůrným osvětovým vlastně aktivitám, takže nejen, že nabízíme různé vzdělávání, stážové dny, hodně stážistů k nám přichází, ale taky máme například svoje nakladatelství, takže vydáváme knížky nejen, ale hlavně s tou hospicovou tematikou pro děti i pro dospělé. Tak.
Mě zajímá, když jsem člověk, který by o vaše služby měl zájem, co to pro mě znamená, když vás oslovím a vy přijedete ke mně domů, musím třeba nějak tomu přizpůsobit to domácí prostředí nebo něco takového, co to vyžaduje ode mě?
Já myslím, že předem nemusíte vlastně nic, jako jediné, co musíte, je projevit ten zájem. Funguje to tak, že vlastně po tom prvním setkání, které většinou, teda, nebo vlastně vždycky se odehraje v rámci poradny, ať už osobně nebo telefonicky, tak ta poradkyně domluví nějakou první návštěvu zdravotníků, pokud to třeba nezjistí v průběhu toho rozhovoru, že vlastně ta rodina potřebuje něco jiného. A snažíme se zkracovat ten čas toho přijetí, takže v současné době jako vlastně slibujeme, že do 3 dnů se tam ten lékař a zdravotní sestra v rodině objeví pro nějaké první setkání. A pak se začne domlouvat, co to bude konkrétně znamenat. Samozřejmě, že jako máme možnost nabídnout právě třeba díky pomůckám to, aby se to prostředí uspůsobilo tak, aby ta péče byla co možná nejkomfortnější pro toho pacienta i pro ty pečující, kteří tam jsou, to určitě. A všechno, co jsem tady vyjmenovávala, že máme v té nabídce, tak je opravdu nabídka. Neznamená to rozhodně, že to musí ta rodina využít, takže máme rodiny, které opravdu chtějí jenom tu zdravotnickou podporu, a pak jsou rodiny, kde třeba je dítě v nějaké složité situaci, a nemyslím jenom, když je nemocné, ale i v té roli pozůstalého a třeba potřebuje nějakou psychologickou pomoc. Jsou lidé, kteří jsou třeba rádi za návštěvu duchovního, jiní naprosto vylučují, a i to je prostě úplně legitimní. My tam opravdu přicházíme s nabídkou a snažíme se, aby to bylo jako co nejvíc nízkoprahové, to znamená, po té rodině vlastně nevyžadujeme nic moc. Vlastně naše jediná podmínka pro tu hospicovou péči je, že ten pacient musí mít nějakého pečujícího člověka, nemůže žít sám, protože v takové situaci mu vlastně nemůžeme zaručit to, že ho doprovodíme až do konce v tom domácím prostředí.
Za jak důležité považujete právě tu spolupráci s rodinou, o které jste teď tak trošku mluvila, nebo jste to naťukla, tohleto téma? Jak velkou roli hraje rodina v péči?
Tak já si myslím, že my jako Cesta domů vstupujeme vlastně do takového neúplně typického vzorku společnosti, čili do rodin, které už se pro tu domácí péči v závěru života svého blízkého člověka rozhodly a zvou si vás vlastně do svého soukromí. To já považuji za něco jako naprosto výjimečného. Takže v tomhle smyslu bych i řekla, že většina těch rodin vlastně už je rozhodnutá, že potřebuje nějakou podporu a je ochotná ji přijmout, ale já osobně si samozřejmě myslím, že ta jako práce s více členy v té rodině je důležitá, ale ten důraz na to, že my jsme jako civilní organizace, která opravdu přichází jenom s nabídkou, ten je pro mě hodně důležitý, takže je opravdu naprosto v rukách té rodiny a v jejich hlavách, jako o jakou míru podpory projeví zájem. Ve většině rodin ta míra je jako větší, než by třeba člověk čekal, ale prostě jsou mnohé, kde opravdu lidé jenom chtějí, abychom tomu jejich nejbližšímu pomohli od bolesti, od dušnosti, od nevolnosti, od všech těchto průvodních příznaků a jsou často třeba tak nastavení nebo často i tak vyčerpaní, že vlastně netouží po rozhovoru, třeba si chtějí užít ticho, soukromí a k tomuhle se snažíme mít respekt.
Stalo se někdy, že ta spolupráce s rodinou prostě nevyšla? Že jste se nějakým způsobem nesedli nebo se stalo něco, proč to nešlo?
Moje historie v Cestě domů je velmi krátká, ale taky jsem se na to samozřejmě jako ptala, když jsem se píděla po těch začátcích a tak. Myslím, že se to stalo v několika úplně výjimečných případech. Jinak si myslím, že právě to, že už se rodina pro tu službu rozhodne, tak vlastně tohle trošku předem ne asi úplně vylučuje, ale hodně to riziko asi omezuje. A myslím si, že je v tom ale velmi důležité to, že pracovníci Cesty domů nebo dobrovolníci, kteří do té rodiny vstupují, tak opravdu jako to gro toho přístupu je v tom, že prostě respektujeme ten individuální příběh rodiny, neposkytujeme tu službu na základě žádných sympatií nebo antipatií, nehodnotíme, co se v té rodině děje. My jsme tam jako pozvaní, jako průvodci pro nějakou těžkou situaci a kam až ta rodina chce ty odborníky pustit, to je opravdu její věc. Takže tohle tomu samozřejmě pak pomáhá, že si myslím, že těch jako třecích ploch nebo toho, na co jste se ptala, že bychom si nesedli a proto bychom museli z té služby třeba odejít, to se asi téměř nestává.
A zeptám se ještě naopak, jak těžké to je pro vaše pracovníky přicházet do domácího prostředí, jak vy jste mluvila, použila jste slovo té intimity rodiny.
No těžké to určitě je. Já si myslím, že všichni moji kolegové, kteří jsou v té přímé práci, ať už jsou to zdravotníci nebo ne, a i ti naši dobrovolníci jako dělají práci, kterou se mnozí lidé moc nedovedou představit a že je jako velmi náročná. Ale musím říct, že zároveň tohle vlastně skoro všichni ti kolegové popisují jako hezkou okolnost té své práce, že mají tu čest jako vstoupit právě do osobního příběhu někoho jiného a nahlédnout do něj. Zároveň jako funguje velmi dobře ta profesionalita v tom rozměru, že jako respektujeme samozřejmě jako důvěrnost informací, mlčenlivost, že jako v tomhle si myslím, že je na Cestu domů spoleh a že to ty rodiny vědí a to nám umožňuje tam být. Tak těžké to je, protože člověk i ve svém jako osobním životě samozřejmě ví, že tak, jak funguje jeho rodina nebo ta jeho subkultura, ta jeho bublina sociální, takže to je něco, co je těžko přenosné jinam a určitě každý z nás jako naráží na to, že jiní lidé žijí úplně jinak a tady se dostáváte ještě opravdu do úplně krajní situace, ve které ta rodina je, kde samozřejmě jsou silné emoce, to provázejí a tak. Takže já to vlastně považuji za dost obdivuhodné, že se někdo jako odhodlá si do tohohle vlastně vpustit někoho cizího a ti moji kolegové říkají, jako je to těžké, ale je to na tom vlastně to hezké.
Když byste měla shrnout, tak kde vidíte pozitiva vaší práce a kde jsou naopak úskalí?
Já vidím pozitivum jednoznačně v tom, že děláme práci, která má smysl a máme tu zpětnou vazbu od těch, komu tu službu nabízíme, že si toho cení, že to pro ně je důležité, že jsou s tou službou spokojení. To bych řekla, že je jakoby ten základ. Cesta domů hodně se, myslím, podílí na tom, aby to téma vůbec smrti a umírání se ve společnosti víc objevovalo, aby jako rezonovalo, abychom z něj nedělali zbytečné tabu. A já třeba jako velké pozitivum vnímám to, že v tomhle smyslu se někam posouváme, o tom tématu se víc mluví, potkávám mnoho lidí, kteří se nebojí otevírat rozhovor na tohle téma, tak to vidím jako velké pozitivum. Úskalí je asi v tom, že ten náš obecný zdravotnický systém zatím není úplně připraven na to, že nemusíme až do poslední vteřiny lidského života jako zasahovat do toho stavu pomocí vší té rozvinuté technologie, techniky a znalostní i v situaci, kdy jako víme, že už vlastně nic moc nemůžeme dělat, tak bych řekla, že taková obecná podpora z toho zdravotnického systému ještě chybí, ale i tam se to velmi proměňuje. Vznikají paliativní týmy, mnohé nemocnice jsou, jako se otevírají tomu tématu, spolupracují s námi, myslím, že i v cestě domů to cítíme, protože se díky tomu proměňuje trošku ta skladba klientů, vyhledávají nás často i lidé, kteří jim to třeba doporučí lékař, což se dřív nestávalo, tak to považuji za skvělé.
My se budeme i v další části pořadu bavit o tématu umírání a pokud chcete, milí posluchači, můžete se připojit i vy, pokud nás posloucháte v premiéře, tedy ve čtvrtek dopoledne. Můžete se ptát prostřednictvím naší adresy zive@proglas.cz nebo skrze SMS zprávy na číslo 775 132 132.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc, je to jen má touha šílená.
Závidím chlebům, cítím je pest, závidím ohňům, vonavý vím, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá.
Závidím cestám, že mohou vést. Závidím stromům okolo cest. Závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím a to věc je zlá.
To věc je zlá.
Závidím cestám,
závidím jim,
závidím stromům,
závidím jim,
závidím.
závidím louka,
závidím jim,
závidím hora,
závidím jim,
závidím houslí.
Posloucháte Proglas, posloucháte pořad Mezi slovy. Dnes s ředitelkou domácího hospice Cesta domů Ruth Šormovou mluvíme nejenom o týdnu pro mobilní hospice a o hospicové péči. Pokud nás posloucháte v premiéře, tedy ve čtvrtek dopoledne, tak se můžete ptát i vy. Adresy k nám jsou zivie@proglas.cz nebo SMS zprávy na číslo 775 132 132. Na toto číslo prosím nevolejte, pouze pište. Paní ředitelko, vy už jste trošičku na to téma ťukla, pojďme ho víc rozebrat. Jak podle vás na smrt reaguje dnešní společnost? Pořád jsme ještě v oblasti tabu?
Naše společnost je pestrá a reakce na smrt jsou taky pestré, to je asi přirozené. Řekla bych, že v tom evropském kontextu jako 21. století prostě obecně jako trápení a těžké situace často jako vytěsňujeme za zdi, kam, kde je nevidíme, a že to samozřejmě pak to tabuizuje mnohem víc, než by bylo potřeba. Na druhé straně vidím, že je jako veliká a úspěšná snaha o tom tématu umírání a konce života mluvit, zvědomit nějak to, že smrt prostě k nám patří stejně jako narození, že to je prostě součást života. A to vnímám jako moc dobře. Registrujeme i to, že přibývá situací, kdy třeba projevují pedagogové zájem o tom, abychom třeba vstoupili do škol, často i do mateřských škol, a třeba mluvili o některých našich knížkách pro děti. Je hodně příležitostí, kdy lidi jako mají zájem o tom mluvit. Takže je vidět, že to je tabu, to sice je pravda, ale zároveň to mnoha lidem nevyhovuje. Tak vidím to nadějně, ale zároveň je to ještě jako běh na dlouhou trať, protože jako samozřejmě pro každého z nás je jako přirozené mít tendenci jako těžké a nepříjemné věci odsouvat, nemít je úplně na očích, a zároveň není nic jako přirozenějšího, než prostě být tam, kde se cítím doma, kde mám ty nejbližší, tak to ke smrti taky patří.
My jsme tuto otázku, tedy jak ke smrti přistupuje dnešní společnost, položili před časem v pořadu Mezi slovy knězi, biologovi a lékařskému etikovi Marku Váchovi. A tady je jeho odpověď, pojďme si ji připomenout. Hodně se mluví o tom, že ji tabuizujeme, že ji vytlačujeme, tak je to pořád stejné, nebo tam vidíte ze své pozice a ze svých zkušeností nějaký posun?
No, myslím, že tak posledních 5 roků odhaduji, že ty věci se prudce zlepšují, že najednou za prvé hospicové hnutí jdou dopředu a začínají být známé, a taky už za nimi je ta práce. Že málo na plat jako za ty roky, teď první hospic založila Marie Svatošová 1996, tuším v Červeném Kostelci, a za tu dobu vlastně to hospicové hnutí za sebou zanechalo, řekl bych, velké množství spokojených příbuzných, kteří najednou jako si zažili tu zkušenost, že když jim umíral třeba ten dědeček nebo babička, tak vlastně najednou, že to všechno bylo jakoby v pořádku, v lásce, vlastně tak, jak to má být. Takže najednou ta hospicová hnutí jsou populární, najednou se o nich mluví. Dneska si myslím, že třeba obrovsky dobrou práci tady v Praze dělá Cesta domů, a najednou to téma smrti už není tak tabuizované, jak bývalo třeba ještě před těmi, řekl bych, 5-10 lety.
Je to o zkušenosti?
Je, a taky to téma začíná být módní, teď se vlastně pořád mluví o tom, to není špatně. To není špatně. A najednou už máme i v státních televizích a v rádiu velmi seriózní a velmi kvalitní pořady o smrti, umírání a podobně.
Chybí vám v té celospolečenské debatě ještě nějaké téma v tomto kontextu?
No, já si myslím, že pořád ještě to je málo, a že ono přece jenom jaksi smrt je pro tu současnou civilizaci obrovský výkřičník, jo? Protože vlastně smrt vlastně připomíná člověku tu jeho konečnost. To znamená člověk, který jako pokud vsadím na to, že můj život jsou vlastně jenom ty příjemnosti a nic dalšího od života nemám čekat, jo? Že život je to takzvané co nejkomfortnější čekání na smrt. No tak potom vlastně ten moment té smrti je obrovským výkřičníkem, ta příslovečná betonová stěna, o kterou se roztříštím a dál nebude nic. No a musím si začít klást otázky, jak to tedy vlastně bude, A to už říká katechismus katolické církve málo na plat, že v člověku jsou ty otázky po nekonečnosti. V každém z nás jsou ty otázky po Bohu a mám moc rád toho básníka, který se jmenuje Fernando Pessoa, který říká, ano, všichni víme, že zemřeme, ale všichni cítíme, že nezemřeme. V tom je krásně vyjádřený ten paradox, že ano, všichni víme, že smrt jednou přijde, ale jako bychom intuitivně tušili, že to přece jenom ještě není konec všeho, že to není ta betonová smrt, ale že jak se zhasne ta lampa toho mého života, že se člověk dostane do toho svítání a rozbřeskne se den.
My se často bavíme o tom, že tedy ta společnost s tou smrtí neumí pracovat, ale mě zajímají ty důvody, proč to tak je. Zejména třeba po zkušenosti z 20. století, kde ta smrt byla velmi úzce spojená s těmi oběma totalitními režimy a tak dále a tak dále. Proč tedy máme tak ostražitý postoj?
No právě proto, že nám to relativizuje ten náš vlastní život. Jo, to je, Ratzinger o tom krásně mluví, eschatologie vyšla teď poprvé přeložena do češtiny, text jinak ze 60. let, si myslím, že to je vedle úvodu do křesťanství asi nejlepší, co napsala. On říká, no tak ta prvotní církev volala to Maranatha, to pane přijď, jako už aby to bylo. Pak ta středověká církev volá Dies Irae. No, najednou obrovské obavy, jako smrt, soud, nebe, peklo, ty poslední čtyři věci, takže spíš takový ten strach z toho zavržení. Nicméně ještě v tom středověku smrt byla vlastně dennodenním hostem. Když začal knihtisk někdy 1458 nebo tak nějak někdy v půlce 15. století, tak jeden z prvních tiskovin, které se tiskly, bylo to takzvané Ars Moriendi, to umění dobře umírat. A říká se, že to bylo asi 300 různých jaksi knih na tohle téma, kde byly nejenom modlitby za umírající, myšlenky o smrti z pera význačných svatých, dokonce pro nás i trochu humorně správné otázky a odpovědi z katechismu, aby u té nebeské brány ten pacient jaksi správně zareagoval a byl vpuštěn dovnitř. Ale v každém případě z toho je vidět to, že ti lidi to brali velmi, velmi vážně a jaksi velmi seriózně. Jo, tohle teda pouštím našim studentům medicíny. To je dřevořez někdy 1470. Dobrý člověk na smrtelné posteli, pacient umírá. Dole jsou ti ďáblíci, kteří vykřikují zuřivě ty svoje průpovídky. Nahoře je nebe s anděli a svatými. A mnich se modlí u pacienta, duše, jakožto maličký človíček, ústy, jak se sluší a patří, vychází pacientovi z úst a dopadá to dobře, jde do náruče andělů. A mě to znovu připomíná to téma, vlastně, kterým jsme otevřeli tenhle pořad, že tady najednou je vidět, jak ten středověk bere člověka extrémně vážně, prostě pacient umírá, peklo je mobilizované a teď se snaží urvat, co se dá. Naštěstí je ve střehu také nebe a ty dvě obrovské armády se teďka srazí, protože bojují o lidskou duši. No tak pokud 20. století řekne, že člověk je nahá opice, tak jako kvůli nějakým umírajícímu nahýmu šimpanzovi, jako se nikdo nemusí obtěžovat. Ta definice, co je člověk, je extrémně důležitá.
A teď mi řekněte, jak do tohoto všeho zapadá nebo přichází postoj lékařů ke smrti, protože pochopitelně asi to celospolečenské dění, ta atmosféra taky nějakým způsobem ovlivňuje jejich práci. A málo naplat to téma života a smrti asi nejčastěji právě v té medicíně se odhaluje ve vší nahotě. Jak tím pracujete?
Tak obecně pro lékaře, jak si ten imperativ vlastně je velmi jednoduchý, prodlužovat život a zároveň udržet kvalitu života. To znamená novinářsky řečeno, ve všech nemocnicích na světě, včetně České republiky, se lékařský personál snaží za prvé přidávat život létům a za druhé přidávat léta života. To znamená, abych žil ještě dál, ale abych si zachoval kvalitu života. O nic jiného v nemocnici nejde. No a paradoxně, pokud se dostáváme do nějakých těch takzvaných jaksi krizových chvílích nebo nejasných případů, nebo tak, kdy člověk jako může uvažovat, tak lékaři, zejména na západě, ale u nás taky, platí to pravidlo in dubio pro vita, to znamená v pochybnostech běž na stranu života. A ta současná praxe, jak to tak pozoruji z dálky, nejsem právník, jak to pozoruji z dálky spíš z pohledu etiky, tak spíš lékaři dělají to, čemu říkáme overtreatment, než undertreatment. To znamená, spíš léčí víc než méně, právě z toho důvodu, že když bude potom případný soudní proces, tak lékař má mnohem bezpečnější pozici, pokud se ukazuje, že léčil spíš víc než spíš méně. Takže spíš někdy je ten problém s tím, že ti lékaři léčí dál a dál a dál a ten pacient už by to třeba ani nechtěl.
Když tedy jsem, ať už pacient, případně někdo, kdo je mu blízko a dostávám se do tohoto stavu, to znamená lékaři léčí, ale už je nějak jasné, že asi ten výsledek nebude úplně dobrý, tak z pohledu křesťana mám právo říct, já už tu léčbu nechci?
Ano, ano.
A za jakých okolností?
Ano, to je jako ortodoxní nauka katolické církve, kterou velmi explicitně zdůrazňuje Jan Pavel II. V Evangelium Vitae, ale to není opravdu nic nového. To znamená, já mám právo požádat o to, abych už dál nebyl léčen, respektive dneska v tom lékařském slangu, nebo jak to říct, jo, v té lékařské mluvě, nemluvíme o tom, že bychom přestali léčit. Pacienta neopouštíme, spíš měníme léčbu z léčby kurativní na léčbu paliativní. No, léčba paliativní, to jsou právě třeba ty léky na tlumení bolesti. Opiáty mě nevyléčí rakovinu, ale vlastně vyléčíme ty symptomy. To znamená, samozřejmě pacienta neopouštíme, ale mám plné právo požádat o to, abych už dál nebyl léčen, abych už dál nešel na další kolo třeba chemoterapie, abych podepsal negativní revers, půjdu domů a zemřu třeba o pár týdnů dřív, ale v kruhu milující a pečující rodiny nebo hospicovém zařízení a podobně. To znamená, ortodoxní katolický křesťanský postoj je, že mohu požádat o vysazení stávající nebo nenasazení nového typu léčby v případě, že už je to pro mě nesmírně zatěžující z jakýchsi definovaných podmínek. No a můžu zemřít dřív, nejedná se v žádném případě o eutanázii, protože mě zabíjí nemoc a nikoli ten lékař.
Tak to byl postoj Marka Váchy. Vy jste ho taky bedlivě poslouchala. Pojďme se posunout v tom tématu vlastně ještě o kousíček dál, protože tváří v tvář smrti už člověk asi neřeší nějaké malicharnosti, které mohou pro něj být v životě nesmírně důležité. Předpokládám, že podobnou zkušenost má cesta domů taky. Tak tedy jaká témata lidé v těch posledních chvílích řeší?
Já jsem v tomhle hodně opatrná. Pro nás je to tak, že když do té rodiny vstoupíme, tak považujeme to, co ten konkrétní člověk chce řešit, za to nejdůležitější. A pro něj to tak je. A já bych si vůbec netroufla jakoby posuzovat, co je malichernost a co není. Jsou lidé, kteří v závěru života se jako potřebují ohlížet a bilancovat. Někdo řeší pošramocené vztahy, třeba za dlouhý čas, který je za ním. Někdo chce stihnout to, co nestihl a dlouho si to plánoval. Ale jiný člověk vymýšlí, kdo zařídí jeho pohřeb, někdo plánuje, jak zazimuje chalupu, někdo řeší, že mu to nesluší, protože má méně vlasů nebo nemá žádné vlasy. A všechno tohle je legitimní. Já si jako myslím, že každý z nás zná tu chvíli, kdy nějaký úplný detail mu vlastně spouští něco jako velmi podstatného, protože je spojený s nějakým prožitkem, s nějakou chvílí v životě, s něčím, nějakým člověkem, který pro něj byl důležitý. A my vlastně, když do té rodiny vstupujeme, tak my jako neznáme tu historii, my do toho příběhu vidíme jenom tam, kam nás ten člověk nebo ta rodina chce pustit, a to je opravdu jenom maličký kousek. Takže já si myslím, že vlastně neexistují malicherná témata před koncem života. Zajímavé je, když mluvím s těmi kolegy, kteří do rodin vstupují, jak vlastně se potkávají s takovými jako dvěma základními typy. Někteří lidé jsou prostě hloubaví a někteří lidé jsou jako veskrze praktičtí a ani v těch posledních chvílích jako člověk nezmění úplně to, jak jaké nastavení prostě v sobě má, jako měl ho po celý život. Takže někdo se zdá, že jakoby může jít víc v uvozovkách po povrchu a někdo ne, ale vlastně v posledku, ať jsou to ti praktici nebo ti hloubavci, tak bych řekla, že v těch posledních časech každý zažívá nějakou křehkost, úplně bytostnou, a mnozí lidé se na to, co jako je čeká, kam vlastně jdou, co to znamená ta smrt, co bude pak, tak se potom nějak pídí, ale to neznamená, že se na to třeba otevřeně ptají nebo že si o tom chtějí povídat. A taky bych řekla, že my jsme hodně jako ovlivnění tím, jak nám to umírání a konec života představují knihy, filmy. Máme pocit, že když někdo umírá doma, tak je to vždycky takový jako pokojný, uspořádaný čas. A ono to tak prostě často není. Často i v té poslední etapě lidi jako něco opravdu trápí, potřebují toho ještě hodně vyřešit a já považuji za hrozně jako důležité být tam s nimi, ať je to tak nebo tak, a právě nehodnotit. A jako to, že můžeme u toho tázání, ať už přímého nebo nepřímého být, to je jako něco, čeho si hodně vážím, ale jak říkám, každé téma je v tu chvíli důležité a přijde mi jako zásadní respektovat to, že třeba někdo touží po hlubokém rozhovoru a po přátelích a někdo jiný třeba touží potichu a potom být sám se sebou a už nic řešit nechce, a oba ty postoje mají svou velkou váhu.
Jak moc zatěžující nebo jak velkou tíhu to klade právě na lidi, kteří od vás přichází do těch rodin, aby věděli, kdy, jak mluvit, co zdůraznit, kdy naopak mlčet?
Ta práce je náročná, vyžaduje nějakou průpravu a vyžaduje, myslím si, takovou jako intenzivní podporu a nějakou zpětnou vazbu v tom týmu. Kdyby ji asi chtěl každý zvládnout úplně sám za sebe a vystačit si se svými vlastními silami, tak si myslím, že jako brzo dojde k těm mezím. Takže náročné to určitě je, ale myslím si, že ti mý kolegové, kteří do rodin vstupují, tak se na tohle chystají a o všech těch problematických situacích, které, ona vlastně každá je trošku problematická, protože každá je nějak netypická, originální, takže máme v cestě domů hodně nástrojů, jak můžou tu zkušenost sdílet, jak s kým mohou o ní mluvit, jak ji můžou reflektovat, jak se na ní můžou nachystat pro příště, takže jako se snažíme si uvnitř té organizace vytvořit dostatečný prostor jednak pro nějakou, jako pro odpočinek, ale taky proto, abychom mohli tu svoji osobní zkušenost, ten svůj osobní prožitek jako sdílet s ostatními a nějak si z něj něco vzít pro příště. Žádná situace není ideální, i pracovníci v paliativní péči, kteří vstupují do rodin, jistě dělají chyby, ale myslím si, že takové základní nastavení, jako vstupovat jenom tam, kam nás rodina chce pustit, reagovat na to, co oni potřebují, a to, s čím přicházíme, opravdu předkládat jako nabídku a rozhodně nebýt sebeméně invazivní, to bych řekla, že v cestě domů ten celý tým respektuje a chrání to i ty rodiny, ale chrání to i ty pracovníky.
No a co děláte pro to, aby nevyhořeli?
Mohla bych vyjmenovávat různé benefity a bonusy, ale myslím si, že to jako základní, co tomu pomáhá, je taková jako individuální možnost třeba pracovat kratší dobu, střídat některé věci, mít možnost si odpočinout. Máme teda řadu takových jako komunikačních jako nástrojů, schází se každý týden vlastně velký multidisciplinární tým, kde se mluví opravdu o těch konkrétních pacientech, kde vlastně všichni z toho týmu, všechny ty skupiny, které tam jsou, tak dávají nejenom informace, ale i nějakou zpětnou vazbu. Hodně sdílíme i ty situace toho úmrtí, protože prostě je to něco, co k nám jako každodenně přichází. Všichni ti pracovníci v přímých službách mají vlastně nadstandardní, bych řekla, rozsah možnosti třeba supervize, jak individuální, tak týmové, a v podstatě dost hojně ji využívají. A když se objeví situace, ve které máme pocit, že ani tohle nestačí, tak bych řekla, že jako je cesta domů otevřena tomu hledat nějakou další možnost pro toho konkrétního člověka, aby mohl jako vytrvat, protože bez toho jako týmu, který se bude cítit silný, to samozřejmě nejde, to je ten základ.
Paní ředitelko, když se teď vrátím k té širší společnosti, k širšímu spektru posluchačů, kteří nás teď poslouchají, a nebude se to tedy týkat jen těch nemocných, tak co myslíte, kdy se na smrt začít připravovat? Existuje nějaký okamžik, kdybych si měla začít být vědoma nějak intenzivněji své konečnosti a nějak ty věci řešit?
Já si myslím, že ta dobrá chvíle je teď vlastně. Ve chvíli, kdy si člověk tu otázku jako začne klást a uvědomí si, takže vlastně to je ta chvíle, kdy má začít se jakoby chystat. Myslím si, že smrt, tak jako jiné těžké situace v životě, není něco, na co se dá připravit, ale dá se na to připravovat. A myslím si, že to de facto může probíhat pořád, jako odmala, že vlastně každá jako chvíle, kdy člověk jako má nějak, cítí smysl, má nějakou radost, anebo vnímá, že dělal nějakou chybu a k něčemu ho to vede, tak je de facto přípravou na to, že náš život je konečný. Takže já nemám, rozhodně si nemyslím, že by to bylo v situaci, kdy už se blíží nemoc, nebo kdy jako víme, že ten čas se krátí, že samozřejmě pokud si člověk tohle začne uvědomovat už v průběhu svého zdravého života, tak je to jenom dobře pro něj. A asi můžu říct, že z toho, co jsem slyšela, četla, vnímala, tak jako v podstatě jediné, čeho lidi litují, nebo to hlavní, čeho lidi litují před smrtí, je, že nestihli něco, co stihnout chtěli. Takže si říkám, že jako čím dřív, tím líp.
No a co myslíte, pomáhá tomu všemu nějak, je-li člověk schopen přemýšlet nějak spirituálně? Nechci vysloveně říct kategorie věřící a nevěřící, ale přece se nějak vnímáme nějaký přesažný rozměr. Je to snažší v těchto věcech?
To já mám jako takovou nepřenosnou zkušenost. Já jako můžu říct, co pomáhá mně, ale jinak samozřejmě konec života, tak jako všechno v životě má mnoho jako rovin. A ta rovina spirituální, stejně jako třeba rovina psychologická, k tomu patří. Pro ten kontext paliativní péče a třeba mého působení v cestě domů a toho, co cesta domů nabízí svým klientům, tak vidím jako hodně důležité, že i tuhle podporu jsme schopni nabídnout, pokud o ní ta rodina nebo ten pacient stojí. Máme v tom týmu duchovního, máme tam psychosociální pracovníky, říkala jsem, máme třeba dětské psycholožky, takže tohle je možnost. Zároveň bych si jako netroufla zobecnit, že třeba člověk, který má k té spirituální rovině života v průběhu života blíž, takže automaticky je pro něj něco snažší, tak myslím si, že pro mnoho lidí je víra nějaká, jakákoliv je důležitá kotva. Doufám, že v celém životě a tak potažmo samozřejmě i v tom závěru života, ale zároveň je to rovina velmi intimní a já sama vnímám tu jistotu jako v boží pomoc, takže že není v nějaké kontraindikaci k pochybnostem, otázkám a těžkému prožívání věcí, takže se sama trošku bráním tomu, že bych řekla, že člověk, který má ke spiritualitě blíž, tak to má v životě lehčí.
Tyhle ty témata, o kterých se teď bavíme, tak člověka určitě nějak proměňují, notabene pokud v nich přímo pracuje nebo s nimi. Tak cítíte třeba vy sama na sobě, když se celý život pohybujete v oblastech lidí s nějakým postižením, teď tady v oblasti lidí, kteří odcházejí, nějakou proměnu vnitřní?
No to těžko sama sebe jsem schopná si zhodnotit. Já jsem se původně kdysi dávno chystala úplně pro jiné povolání a musím teda říct, že pro mě třeba ta práce s lidmi s handicapem, který jsem se věnovala většinu svého profesního života, tak jestli mi něco přinesla, tak je to jako trpělivost. Já jsem jinak takový dost netrpělivý člověk. Jsem zvyklá jako fungovat a pracovat trochu pod tlakem a to mi vlastně vyhovuje. Pracuji v nějakém tempu a někdy si uvědomuji, že to tempo jako snadno vyžaduju po druhých nebo čekám, že to budou mít podobně. A ta práce s lidmi, kteří jsou v nějaké situaci na tom těžce, tak vlastně ať jsou to lidi s postižením nebo třeba teď ty rodiny, který se vyrovnávají se smrtí někoho, koho mají rádi, tak ta prostě vyžaduje nějaký respekt a trpělivost, tak to je pro mě taková asi hodnota, kterou si myslím, že v průběhu života si ji nějak pořád víc a víc osvojuju. Ještě to není pořád jako ono, ale pracuju na tom.
Tak ať ta práce dobře dopadne.
Děkuji.
Naším hostem dnes byla paní Ruth Šormová, která je ředitelkou Cesty domů. A sešli jsme se mimo jiné, protože právě probíhá týden pro mobilní hospice, tak já vám přeji za naše posluchače, ať to všechno dopadne tak, jak má. Ať tohleto téma lidé vezmou za vlastní. No a když budou mít chuť, tak se mohou podívat třeba na vaše stránky. Předpokládám, že tam z toho týdne bude určitě nějaká zpráva nebo fotky.
Určitě. Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
S vámi se od mikrofonu loučí Kateřina Rožová a od mixážního pultu Štěpán Havlíček. Hezký den s Proglasem.
Byl tě jeden člověk, člověk, byl tě jeden člověk, bylo mu jakolvěk, bylo mu jakolvěk. Šel od role k roli, oblídat obilí, obilíčko moje, co si jest tak pěkné, obilíčko moje, co si jest tak pěkné. Nech mě, milá smrti, mám já co činit, dám já ti peněz dosti, co můžeš udělat.